Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon este Orateș, în studioul Europei Libere din Praga. Tot mereu alte furtuni se învolburează din temir ce cauze. Săptămâna aceasta a fost comemorarea a 150 de ani de la executarea a 13 generali ai armatei revoluționarilor maghiari din 1848, un moment venerat de unguri de atunci încoace. Acești generali, despre care se spune că nu au fost toți unguri, printre ei aflându-se revoluționari de alte naționalități, slovacă, germană, croată, au fost uciși de Imperiul Habsburgic, contra cărora se răsculaseră. S-a întâmplat ca execuția să aibă loc la Arad. De aceea Aradul a fost un loc central în comemorarea evenimentelor de atunci. Proiectatele ceremonii au provocat controverse cu accente acute. Între altele, au fost invocate percepția diferită a românilor și ungurilor asupra acelor evenimente de acum mai bine de un secol și jumătate. Dar ce a inflamat cu deosebire spiritele a fost proiectata creare a unui parc al reconcilierii româno-maghiare, în care urma să se reamplaseze un monument vechi de peste 100 de ani, înfățișând o femeie care simboliza Ungaria, în jurul căreia sunt dispuse basoreliefurile celor trei generali. Ansamblul statuar fusese denumit Monumentul Libertății la timpul creierii lui. El a fost ridicat, apoi demontat după 1919, au fost de-a lungul deceniilor diverse proiecte de reinstalare care nu s-au materializat până la urmă. Acum, când relația româno-maghiară părea să evolueze benefic, s-a considerat că ar fi momentul unei noi încercări. Guvernele celor două țări au căzut de acord, s-au adoptat deciziile corespunzătoare, dar opoziția a fost puternică și de nestăvilit. Examinăm controversele din ultimile zile, înțelesurile și consecințele lor în emisiunea de astăzi. Invitații noștri sunt domnii Dumitru Tinu, directorul ziarului Adevărul, și Dan Pavel, cunoscut analist politic. Mulțumesc domnilor că ați răspuns invitației noastre. Domnule Tinu, ați fost printre cei mai sever critici ai acestui proiect și v-aș ruga să ne spuneți de ce.
Cât mai exact spus, am fost foarte severi critici ai modului în care guvernul a înțeles să aibă această inițiativă în sine poate normală sau în sine poate necesară, dar cred că de la bun început au fost o serie de acte netransparente, o serie de mișcări subterane care au stârnit pe bună dreptate suspiciune. Mă refer la faptul că hotărârea propriu-zisă privind parcul prieteniei sau reconcilierii, cum mi s-a mai spus, a fost precedată de o hotărâre a Ministerului Apărării Naționale prin care părțile componente ale respectivului monument au trecut de la Ministerul Apărării Naționale, unde erau ținute acolo într-o cazarmă, la o unitate militară din Arad, au fost trecute către Ordinul Minoriților, fără nicio legătură cu hotărârea, sau aparent fără nicio legătură cu hotărârea de guvern luată mai târziu. Hotărârea de guvern nu spune nimic decât de faptul că se trece în proprietatea Ministerului Culturii de la Consiliul Municipal o suprafață de teren și cam atât. Ori după aceea a devenit pe căi ocolite, a devenit cunoscut că intenția era să se facă acest parc al reconcilierii în care să fie amplasate nu știu ce monumente de o parte sau de alta, dar acest lucru, spun, s-a aflat inclusiv de către primărie și de consilierii municipali, primăria Radului și consilierii municipali, de acolo au aflat de la ministrul justiției, întâmplător, de la ministrul justiției din Ungaria. Iată câteva, doar câteva lucruri care au stârnit nedumerire și care, de fapt, caracterizează în general unele acțiuni ale actualei puteri și de ambiguități, de așa de vălmășie în luarea unor hotărâri care ignoră totalmente starea de spirit a populației, sunt luate fără consultarea specialiștilor, a istoricilor, în cazul de față chiar a organului local de acolo, a consilierului municipal și a primarului. Primarul a aflat ulterior din presă, din aceste declarații care s-au făcut de persoane venite, mai mult sau mai puțin întâmplător, la Arad. Acesta a fost lucru pe care noi l-am criticat și cred că este criticabil. În ce privește efectul, și cred că s-a dovedit că această acțiune plină de ambiguități, de ocolișuri, de dedesubturi, s-a dovedit că efectul a fost contrar. În loc să ducă la, cum spun, să fie o contribuție la prietenie, la reconciliere, ea a avut efect contrar. Și culmea, într-o zonă, într-un oraș, așa cum spun locuitorii orașului, așa cum spun consilierii de acolo, unde practic nu au fost, nu sunt motive de animozități, există o armonie între minoritățile de acolo, între minorități, că sunt mai multe, și populația majoritară, deci unde nu erau probleme. Deci nu erau probleme și s-au creat o problemă.
Dar din ce ați scris am avut impresia că obiecția dumneavoastră nu este doar față de procedeile folosite, dar și față de eveniment în sine, atât comemorarea cât și reamplasarea statuii, crearea acestui parc al reconcilierii, pe care, dacă nu vă citesc cumva greșit, le-ați numit umilință națională, ați atribuit ungurilor insolență care nu mai are limite. Am avut impresia că ați criticat însăși ideea acestei manifestări mai curând decât modul în care a fost organizată.
Da, eu vreau să vorbesc despre asta mai târziu, dar dacă vreți am să spun. Sigur că deci, critica noastră a vizat actuala putere prin mai multe lucruri, nu numai în ce privește ideea acestui parc, de fapt nu ideea parcului, ci ideea amplasării respectivei statui, în care se face totală abstracție, se ignoră sentimentele și sensibilitățile populației din zonă, dar eu spun și în general, a românilor, sensibilitățile românilor, și dacă m-am referit la o anumită atitudine insolentă, o pot spune la ce m-am referit, dacă aveți în vedere un editorial pe care l-am scris pe această temă, eu înșiram o serie de acte din ultima perioadă în care trebuia să se manifeste grija necesară și se puteau face demersurile în plan diplomatic, în plan politic, pentru a exista o atitudine mai rațională și mai atentă. Aminteam, între altele, și discuția care a fost cu arborarea unui steag la consulatul de la Cluj, care purta însemnele Ungariei Mari și la care au existat, după cum știți, au existat reacții din partea populației, a primarului, mă rog, asta putem să discutăm despre cât de îndreptățite erau sau nu, dar a generat asemenea reacții. Au fost numirea pe post de consul a unei persoane care cu ani în urmă a fost expulzat și cred că se putea evita ca anume persoana respectivă care a fost considerată, declarată persoana non grata, e adevărat, de regimul Ceaușescu, dar sub acuzația de spionaj, cred că se putea găsi o altă persoană din Ministerul de Externe să fie trimisă la Cluj și nu anume persoana respectivă. Deci în acest context aminteam și de această idee a parcului care a fost făcută așa pe fără să fie consultat, repet, Consiliul municipal, fără să fie consultați istoricii și fără transparența necesară. Și efectul este cel la care m-am referit.
Dacă ar fi fost transparența necesară, ați fi fost de acord cu această manifestare și cu parcul proiectat?
Cred că nu e nevoie să fim de acord noi, presa. Dacă ar fi fost transparență, cred că ar fi fost și o dezbatere, o discuție deschisă pe această temă. Se putea veni cu argumente de o parte și de alta și în funcție de rezultatele acestei dezbateri, cred că se putea lua cea mai înțeleaptă măsură.
Domnule Pavel, acest moment a dat prilejul nu numai unor ziariști să-și expună părerile, dar a creat un gen de ofensivă a sentimentelor naționaliste în țară. O mulțime de focuri de artificii în presă și în declarațiile unor politicieni care aveau sau n-aveau legătură directă cu manifestarea propriu-zisă de la Arad. Dumneavoastră, ce gândiți despre asta?
În primul rând, eu ca transilvanean și clujean sunt întotdeauna uimit, să zic așa, de lipsa de înțelegere a guvernelor de la București în legătură cu situația de acolo. Deci există argumente care ne conducă de ideea că, de fapt, nu există o reală, să zicem, tensiune interetnică, dar, pe de altă parte, există argumente care ne duc la ideea că anumite, să zicem așa, elite intelectuale române și maghiare sunt interesate să întrețină acest climat de tensiune, care nu un climat la nivelul populației, ci un climat la nivelul, să zicem așa, al intereselor contradictorii din punct de vedere politic. Ce am observat eu acum, ca reacție generală, și am observat oarecare similaritate între ceea ce s-a întâmplat, să zicem, în ianuarie-februarie, când minerii veneau către București, sau o altă similaritate cu ceea ce s-a întâmplat în timpul războiului din Iugoslavia, din Kosovo, și cu ceea ce s-a întâmplat acum. Deci e vorba de o reacție tipică a anumitor forțe politice, a unor anumite grupuri sau anumite personalități, care, fie din convingere, fie datorită, să spunem, felului în care receptează aceste probleme, fie datorită poate unui lucru mult mai grav, adică cred eu că e vorba de anumite semnale primite din afară, reacționează de fiecare dată astfel, creând pentru România o imagine în exterior a unei țări instabile, care are probleme din acestea nerezolvate între majoritate și minorități, sau care are probleme nerezolvate cu țările din jur, lucru care din multe puncte de vedere nu este adevărat. Prin urmare, acum apropierea unui moment precum cel de la Helsinki, apropierea momentului când România ar putea să vină în familia țărilor europene și provocarea unor astfel de tensiuni sau scandaluri care nu și au în realitate un temei, cred eu că nu e întâmplătoare.
Semnale din afară, la cine vă referiți, la ce vă referiți?
Deci eu mă refer și eu un lucru despre care am scris de foarte multă vreme, pentru că văd o continuitate între aceste tipuri de reacții și, să zicem, ceea ce în perioada interbelică se întâmpla, în momentul când activiștii comuniști la ordinul Cominternului mergeau tot pe idei din acestea, deci de provocarea tensiunilor dintre majoritate și minorități, sau mergeau chiar cu idei care promovau ideea asta a autonomiei sau secesiunii, nu numai a Transilvaniei, dar și a altor teritorii. Deci eu cred că, dacă mă refer la asta, mă refer la ceea ce vine dinspre răsărit și la faptul că, chiar dacă KGB-ul a dispărut, urmașii săi, în plan informativ, sunt interesați să mențină, nu numai în România, dar și în țările din zonă, cele care n-au intrat încă în NATO sau care nu sunt atât de aproape de Uniunea Europeană, un astfel de climat. Pentru că există interesul ca această zonă, inclusiv România, să rămână mai aproape de răsărit de către Occident. Și cred eu că la lucrul ăsta va trebui să fim atenți nu numai în legătură cu viitoarele alegeri de la noi, ci și în legătură cu ceea ce se va întâmpla când Yeltsin nu va mai fi la putere. Prin deci urmare, atunci cred eu că vom putea avea o imagine mai apropiată asupra acestor mișcări, pe care acum le putem sesiza numai așa ca curente de idei.
Prin urmare, dumneavoastră credeți că furtuna din ultimile 10 zile a fost provocată de niște forțe obscure din afară, din răsărit, ați spus dumneavoastră, care doresc să împiedice?
O combinație. Deci, pe de o parte este vorba de cei care în mod sincer și în mod permanent simt lucrul ăsta, iar pe de o altă parte este vorba de acțiunea unor oameni pe care i-aș numi agenți de influență, care știu cum să tragă anumite pârghii și să folosească prilejuri de tipul ăsta, pentru că scandalul a fost mult prea mare față de miza care era acolo. Dintr-o dată, într-un oraș unde niciodată, sau cel puțin în anii din urmă, nu am auzit vorbindu-se despre o tensiune interetnică, dintr-o dată arădenii care se mândreau cu faptul că stau la o rată români, maghiari, sârbi, slovaci, germani, etc., dintr-o dată începe așa o tensiune din asta și tot felul de manifestări de stradă și așa mai departe.
Obiectivul acelor forțe fiind împiedicarea României de a se alătura structurilor euroatlantice?
Da, asta este ipoteza mea. Sigur că unele lucruri în sensul ăsta nu se pot demonstra acum, altele pot fi trasate așa sau le putem reconstitui urma, dar cred că asta este interpretarea care se impune dacă ne gândim la amploarea pe care au luat-o aceste reacții. Și la faptul că, totuși, gândiți-vă, noi intrăm în secolul 21 și avem o controversă privind ceea ce s-a întâmplat la 1848, la mijlocul, deci în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Este un lucru, cred eu, care trebuie să ne dea de gândit. Adică eu m-am gândit, de pildă, de foarte multe ori, de câte ori s-a întâmplat așa ceva, la experiența familiei mele din Transilvania. Și la modul în care bunicii sau părinții sau generația mea, în mod diferit, am recepționat lucrurile astea.
Domnule Tinu, aveți o părere în această privință? Să ne referim foarte pe scurt la această posibilă interferență din afară.
Da, eu subscriu la ideea de provocare, dar cred că, într-adevăr, este o provocare să vii și să emiți, cum spuneam așa, pe ascuns o hotărâre, revii cu alta care o completează, care știi de la bun început că ai făcut-o fără să consulți administrația locală, tot vorbim de descentralizare și de autonomie administrativă, deci ignori, ba dimpotrivă în disprețul a ceea ce spun consilierii de acolo municipali, vii și zgândări o chestie care n-avea și n-avea de ce să creeze asemenea animozități, cred că este un gen de provocare, ca să extind un pic observația cu privire la intenții de a provoca.
Noi aici aș interveni tot în sensul ceea ce spune domnul Tinu, adică și ce am încercat eu să sugerez la început, prin faptul că guvernul de la București sau oamenii care sunt aici nu-și dau seama de anumite lucruri. Într-adevăr, există niște sensibilități pe care dacă le atingi într-un mod grosier, fără să ții cont de o anumită tradiție și așa mai departe, și de faptul că pot fi invocate oricând, cine știe ce evenimente din secolul trecut sau din al doilea război mondial și așa mai departe, provoci scandal. Deci, neglijența aceasta, eu sunt de acord cu domnul Tinu că trebuie reproșată.
Eu cred că nu e numai neglijență, pentru că a fost un lanț de declarații contradictorii, ambigui. Pe de o parte, iată, acum ultimele declarații spun că nici n-a fost intenția de a se amplasa vreun grup statuar, ci pur și simplu un parc al prieteniei. De la susținerea necesității amplasării respectivului grup statuar și până la a nega, și mă refer aici la persoane cu răspunderi foarte mari în guvern, ministrul Justiției, care este și ministru de stat în acest guvern, face, iată, două declarații care se contrazic una pe cealaltă. Primul ministru anunță că merge. Și eu cred că a fost un moment penibil pe care și l-a creat singur guvernul. Avea o întâlnire cu primul ministru ungar, trebuiau să fie prezenți acolo și în ultimul moment se dă dispărut, indisponibil pentru această deplasare. Nici măcar ministrul Justiției, care fusese desemnat și care spusese că merge acolo, nu a mai mers. Nu e vorba aici numai de o anumită inabilitate a guvernului. Este vorba de faptul că de la bun început s-a încercat să se facă pe căi cu mici șmecherii, cum se întâmplă adesea. Nu să fi pus în discuție acest lucru, să fi informat autoritatea locală, să fi cerut părerea dacă se zizau că într-adevăr asta ar fi de natură să provoace asemenea reacție, să stârnească asemenea reacție, atunci probabil că trebuia să regândească, să se limiteze într-o etapă la acest parc al prieteniei, să-i dea drumul într-o etapă ulterioară. Eu cred că asta este problema reconcilierii, este o problemă, zic eu, graduală. Este o problemă care vine cu timpul. Că pe măsură ce și alte lucruri se reglementează în această țară, eu cred că și asta trebuie să-și găsească rezolvare. Mi se pare că a fost o chestiune, cum spuneam, incorrectă și prin ignorarea autorității locale și a stării de spirit a populației și a fost forțată această chestiune și efectul a fost absolut nefericit.
Bine, comportamentul autorităților poate fi criticat, dar spuneți cumva în subtext că nu a venit încă momentul creierii acestui parc al reconcilierii și reamplasării statuii respective? De fapt, asta a fost disputa în ultimile zile. La acest lucru se refereau declarațiile oamenilor politici și al istoricilor,
da,
articolele din presă, mai puțin la comportamentul autorităților și mai mult la semnificația fundamentală, intrinsecă, a acțiunii proiectate la Arad. Și poate vă referiți la acest lucru. Este momentul, a venit momentul reconcilierii și reconcilierii prin intermediul unor astfel de acțiuni ca acest parc din Arad.
Da, eu cred că ar trebui să ne referim la experimente din alte zone ale Europei unde reconcilierea a fost întâi o reconciliere prin colaborare economică, prin colaborare politică, prin colaborare în organisme comune și reconcilierea cea mai spectaculoasă, cea franco-germană. Și nu cred că ea începe în acest plan al simbolisticii, care, iată, este, cred eu, mult mai sensibil. În măsura în care se va merge pe linia tratatului româno-ungar care a fost semnat și care a fost, aș spune, primul pas, piatra de temelie în acest proces de reconciliere istorică, eu cred că sunt multe lucruri de făcut din acel tratat și se va ajunge într-un proces gradual și la asemenea momente. Deci, cred că, deocamdată, ceea ce ar fi trebuit făcut era să se analizeze foarte serios care ar fi implicațiile, consecințele, care ar fi impactul pe care l-ar avea o asemenea măsură și ar fi trebuit început cu un parc al prieteniei, cum s-a spus, în care treptat s-ar fi văzut în funcție de reacția populației dacă se poate ajunge la instalarea unui asemenea monument în condițiile în care, în rândul populației, în rândul unor istorici, pentru că nu toată lumea e de acord în această privință, nu este un punct de vedere unitar în această chestiune, acest monument e de natură să stârnească și alte resentimente legate de perioada confruntării armate, de faptul că au murit în timpul acelor evenimente, chiar dacă cei 13 generali n-au fost, poate, direct implicați în acțiune, în acele batalioane de pedepsire, au murit zeci de mii de români. Deci, probabil că ar fi trebuit reflectat înainte de a se lua decizia dacă acest monument, anume acum, era momentul să fie instalat acolo.
Toate acestea, dumneavoastră ați numit asta o umilință națională. E mult mai mult decât ați spus în ultimele minute.
În măsura în care se ignoră aceste sensibilități ale românilor legate de întreaga desfășurare a evenimentelor de atunci, evident că a forțat nota, a venit pe asemenea cale, cum spuneam, subterană și a plasat o hotărâre de guvern, a nu ține seama de ce spun autoritățile locale, este un act de umilință și a instala un asemenea monument care, cum spuneam, corect sau incorect sau inexact, așa, totuși strânește asemenea amintiri, asemenea momente tragice din istoria românilor din Transilvania, eu cred că este un act inabil și nu numai atât, și de natură să fie receptat ca un act de umilință națională.
Domnule Pavel, care este sentimentul dumneavoastră în legătură cu acest parc și cu reamplasarea acelei statui?
Eu am să vă spun acum, o să pornesc de la...
Ca ardelean, dacă vreți, dacă nu ca analist.
O anecdotă personală, pentru că, de pildă, bunicul meu din partea tatălui a fost omorât de către hortiști în anii 40. Și eu știam povestea asta de mic, dar nici o clipă nu am fost crescut de către părinți sau bunici în spiritul unui resentiment față de maghiare. Asta a fost o chestie care a trecut și ei au trecut peste ea. Și cred eu că și de-aia, pornind de la această experiență personală, în Transilvania peste lucrurile astea s-au trecut. Sunt foarte puțini oamenii care mai țin cont de ele. Prin urmare, cred eu că a venit momentul să se treacă peste ele și din punct de vedere istoric, pentru că dacă stăm și privim numai către trecut, felul în care se reacționează acum și împotrivirile care există în atitudine unora, în lorile de cuvânt față de o posibilă reconciliere româno-maghiară, sunt și un indicator extrem de clar al gradului de pregătire al României pentru Europa. Pentru că este clar că dacă o Românie care nu este gata să se reconcilieze cu o Ungarie care deja a făcut pasul către Occident, deci nu va fi făcut acest pas a reconcilierii româno-maghiare, nu va fi face nici celălalt pas spre integrare europeană sau NATO. Prin urmare, acesta ar fi unul dintre sentimente. În al doilea rând, ceea ce mă îngrijorează sunt consecințele la nivel politic, pentru că este clar că așa cum în 90-92 sau chiar în 96 s-a încercat manevrarea, dezinformarea pe linia relațiilor acestora dintre români și maghiari, se va merge și în viitoarele alegeri pe acest, să zicem, capital negativ politic. A fost acum un balon de încercare, el a mers, a prins, nu la multă lume, deci dacă vă uitați la reportajele care au fost făcute, erau o mână de oameni, mulți dintre ei au fost aduși de către Partidul România Mare, de la Timișoara sau de la Cluj. Prin urmare, cu astfel de lucruri se va putea câștiga voturi în mod naționalist în Transilvania.
Domnule Tinu, într-adevăr, dimensiunea electorală, care e greutatea specifică a acesteia în disputele din ultima vreme pe tema relațiilor româno-maghiare?
Dacă vă referiți strict la acest moment de la Arad, da, eu nu cred că a căpătat sau poate căpăta cu timpul, dar că a avut o dimensiune electorală de la bun început. În orice caz, e clar că a fost o chestiune care a luat prin surprindere. Aș spune chiar că principala forță de opoziție, PDSR-ul, nici măcar n-a știut să, dacă privit așa, sunt ca observator privit din afară cu detașare, nici măcar n-a știut să speculeze acest moment. Sunt de acord că la manifestarea respectivă și în relatarea care am avut-o noi de la corespondentul trimis special la evenimentul comemorării, am și ridiculizat acel grup de persoane care au venit acolo și care erau un grup principal pus în mișcare de PRM și se pare PSM. Deci nu cred că a avut o dimensiune electorală și că starea de tensiune, starea creată de această decizie a fost exploatată de forțele politice și sau toate mișcările acestea au un substrat electoral. Eu cred că a fost o gafă foarte mare a guvernului, care a creat perplexitate, a răscolit amintiri, a stârnit valuri și a fost de natură în orice caz să prejudicieze cauza reconcilierii, care este o chestiune serioasă și asupra la care guvernul, autoritățile, puterea, indiferent care va fi în viitor, trebuie să continue acest proces de reconciliere.
Domnule Pavel, are discursul ultranaționalist priză în populație? Poate aduce avantaj electoral realmente?
Discursul naționalist este unul care depinde întotdeauna de context. Adică observăm că în țările unde s-au făcut pași înainte către reformă, unde a început așa prosperitatea să-și arate roadele, asemenea lucruri nu mai preocupă pe omul obișnuit. Cu cât situația este mai proastă, cu cât nivelul de trai se degradează, așa cum vedem cu ochii, cu cât reforma întârzie, este tergiversată, cu atât astfel de provocări sau, hai să zicem, incidente la care se atașează și provocări au mai multe șanse de reușită. Prin urmare, există un potențial care oricând poate fi druncinat și cu atât mai interesant este pentru cei care observă din afară, dar cu atât mai trist pentru cei care trăiesc consecințele, este că asemenea incidente provoacă reacții în zonele unde nu sunt minorități, în restul țării.
Se spune că discursul naționalist nu are atât de multă priză la Ardelen, e mai curând ceva care se cultivă și dă roade în vechiul regat. Aveți vreun indiciu că această afirmație este corectă?
E parțial corectă și ea a fost confirmată de unele sondaje sociologice care indicau, de pildă, niște reacții și niște rețineri extraordinar de ridicate în județe precum Teleorman sau Călăraș sau Giurgiu, Dar pe de altă parte nu trebuie să uităm că totuși, dacă ne gândim la Cluj, chiar Clujul meu natal, este orașul unde din primul tur de scrutin în 1996 Funar a câștigat. Prin urmare, anumite grupuri, să zicem, politice, intelectuale sau economice, continuă să cultive, să spunem, acest mod de a trăi în trecut, continuă să încerce a obține pe baza lui un capital electorat, și faptul că Funar l-a obținut e o dovadă că nu putem vorbi numai în Vechiul Regat, ci și în Transilvania de acest lucru. Deci aș zice că, din acest punct de vedere, Clujul este capitala naționalismului transilvanian și românesc.
Domnule Tinu, o întrebare. Da. Aș fi vrut să întreb, pentru că nu cunosc situația de la Cluj, dar am discutat cu mulți, clujeni și cel puțin eu am avut impresia că, mai ales la al doilea mandat, pentru că Funar este la al doilea mandat, au contat mai puțin discursul lui naționalist și se pare că lumea e foarte mulțumită de el ca primar, ca gospodar acolo. Este, dar spun asta pentru că cred că ar trebui privit dacă este așa, și am auzit pe mulți. De curând am avut o discuție cu Gabriela Sabo și ea, tocmai întrebată de un ziarist, asta a și fost răspunsul. Eu îl cunosc pe domnul Funar ca primar și ca primar lumea este mulțumită de el ce face. Deci dacă nu cumva se exagerează această latură a discursului lui naționalist, care o știm și o cunoaștem și a și dus de fapt la spargerea, practic la dispariția pe UNR-ului din arena politică, pentru că iată, acest discurs a provocat o scindare a partidului și practic o diminuare a rolului partidului. Deci dacă nu cumva se exagerează rolul acestui
discurs. Deci aici, domnul Tinu, lucrurile sunt foarte simple dacă vă duceți acolo și trăiți. Eu am fost, începând din toamna lui 94, să predam, am reîntors în Clujul, așa, și dacă, cum să spun, mizeria de pe stradă sau gropile care sunt și în București pe șosele și așa mai departe, înseamnă că Funar e un primar bun, atunci sigur, asta înseamnă să fii primar bun. Dar în general, stând de vorbă cu oamenii, observ că de multe ori cei care votează în stil naționalist, ca să nu recunoască acest lucru, spun că o fac pentru că Funar este un primar bun. Funar are și foarte multe dosare pe rol, prin urmare, nu știu cum să zic, nu văd că e mai bun decât Lis sau decât altcineva, și ne uităm la orașele cum noastre cum arată. Deci, în privința asta, părerile sunt împărțite. Deci, ar trebui să discutați cu mai mulți oameni. Deci, nu este un primar bun.
Dacă îmi permiteți, eu aveam dintr-un singur unghi de vedere, am pus această întrebare, pentru că nu cred că discursul naționalist în general, la ora actuală, are o priză atât de mare. Iată, ultimele sondaje arată că promotorii acestui discurs au căzut foarte mult și că au câștigat, tot din opoziție, au câștigat cei care au pus mai mult accent pe problemele reale, economice, sociale, și aici, din păcate, li se oferă destul material electoral. Nu cred că asta ar fi o caracteristică a, cum spuneau, evoluțiilor din ultima perioadă, și nu cred, sincer spun, nu cred că în campania electorală care deja s-a declanșat, aceasta va avea o pondere exagerată față de precedentele alegeri. Mi se pare că problemele sociale, economice, sociale vor fi predominante. Ca să revin la întrebarea pusă de domnul Rateș mai înainte.
Dacă acest lucru se întâmplă, e și datorită faptului că după noiembrie 96, actuala coaliție a cooptat la guvernare UDMR-ul. Și în afară de faptul că ei și-au urmărit așa încet, ardelenește, cum se spune, programul, ei chiar s-au implicat nu numai la nivel central, ci la nivel local în rezolvarea problemelor. Deci oamenii au văzut că moderații care dețin ponderea în UDMR nu au probleme de acest tip. Și că odată ce își fac cererile, se comportă ca orice alți politicieni, și prin urmare Percepția oamenilor în legătură cu acest pericol a scăzut tocmai datorită faptului că ei au venit la guvernare și tocmai datorită faptului că nu Tăcheș predomină în UDMR, ci, să zicem, Marco Bela și cu alții care nu urmăresc neapărat să provoace resentimente.
Regresul grupărilor ultranaționaliste nu este explicabil și prin faptul că o parte din discursul lor naționalist a fost preluat de elemente și grupări din zona, să zicem, centrală a spectrului politic. Faptul că discursul PDSR-ului s-a radicalizat destul de mult în privința relațiilor interetnice și a relațiilor cu Ungaria, de pildă, nu a furat, ca să zic așa, electoratul PUNR-ului, care aproape că nu mai contează electoral, și regresul PRM-ului. Domnule Tinu.
Dacă mă întrebați pe mine, eu am să vă răspund că nu sunt într-o totul convins. E adevărat că discursul PDSR-ului s-a radicalizat, mai ales printr-un unii reprezentanți, pentru că în PDSR există un curent destul de puternic, e adevărat, care nu diferă prea mult de PRM. De altfel, unii dintre reprezentanții acestei aripi a dure a PDSR-ului sunt cunoscuți pentru relațiile lor foarte apropiate, prietenești chiar cu liderul PRM. Dar, din nou, vreau să accentuez că, sigur, asta vine pe fundalul unor probleme grave în plan economico-social și că ele vor cântări în a atrage electorat aceste probleme economico-sociale și este posibil, evident, ca ele să fie exploatate și aceste elemente de ordin național. Și eu vreau să exprim acordul cu ce spunea domnul Dan Pavel mai înainte referitor la UDMR. Este adevărat că, într-un fel, această imagine prezentată de forțe naționaliste, extremiste, a UDMR-ului, care urmărește neapărat secesiunea, desprinderea de țara Transilvaniei, această imagine a fost categoric a căzut în desuetudine, pentru că o parte, un număr important din reprezentanții UDMR-ului și cei aflați în guvern, dar și în alte structuri, au dovedit seriozitate. Știți foarte bine că în această privință este o părere aproape unanimă, că ei sunt buni politicieni, că ei sunt buni administratori. Și eu cred că a fost într-adevăr o experiență extraordinară prezența lor la guvernare și au contribuit în mare măsură la atenuarea acestor resentimente. Mai mult, cred că tocmai prezența la guvernare a făcut ca între timp să se separe apele și în ce privește UDMR-ul, există, după cum e bine cunoscut, în cadrul UDMR-ului confruntare de păreri, sunt păreri extremiste, dar sunt păreri și curentul majoritar este cel al moderaților. Așa că revin la spune că nu cred că există motive să ne imaginăm că perioada următoare va fi în vreun fel dominată de aceste elemente naționale și aceste momente de tensiune care apar. Cred că ele mai degrabă sunt rezultatul unor bruscări politico-diplomatice, a unor cereri și insistențe din partea Budapestei, și cred din nou că a fost o greșeală, a fost o gafă insistența în a impune consul la Cluj pe fostul viceconsul care a fost expulzat din România la vremea respectivă, înainte de Revoluție. Cred că aceste brustări, aceste acțiuni forțate, cum a fost și cel de la Arad, ele sunt de natură să reaprindă din periodic, așa, să reaprindă anumite tensiuni și care am impresia că această experiență, ultima experiență, a dat puțin de gândit, măcar la nivelul guvernului de la București, ca să fie mult mai atent, să-și pregătească aceste acțiuni, să adopte o atitudine de transparență, de consultare, și astfel încât atunci când ia o hotărâre să știe care va fi reacția față de hotărârea respectivă. Este o cerință elementară, esențială, aș spune, în actul de guvernare.
Dumneavoastră, domnule Dan Pavel, cum vedeți această contaminare naționalistă a PDSR-ului și a altor grupări din zona centrală? Într-o oarecare măsură există o contaminare de acest gen și în anumite zone ale Partidului Național Țărănesc, de pildă. E da, de natură electorală sau are un alt fundament?
Da, deci l-am observat de pe vremea când predam la Cluj și stăteam de vorbă cu anumiti studenți de-ai mei din anumite județe și care îmi spuneau că, și asta era înainte de noiembrie 96, că acolo și în unele orașe din Transilvania, PNCCD-ul reușise să atragă din cauza acestui discurs naționalist mai mult decât pe UNR-ul sau pe PDSR-ul. Deci, într-adevăr, e o observație corectă, dar cu parțialitatea ei. Deci, depinde de la zonă la zonă. Deci, acest potențial există. Potențialul acesta naționalist poate fi diminuat sau poate fi exagerat în funcție de împrejurări, din păcate. Pentru că nu există deocamdată, să spunem așa, nici în plan politic, nici în planul reforme economice, să zicem, forțe care să-l diminueze. Există, pe de altă parte, forțe care l-au diminuat sau circumstanțe, ceea ce vorbeam înainte despre UDMR și faptul că oamenii au văzut acest lucru. Prin urmare, eu nu mă tem de faptul că, să zicem, provocările naționaliste vor fi pe primul plan. Nu vor fi pe primul plan. Pe primul plan, indiscutabil, va fi situația dezastroasă din punct de vedere economic. Mă tem însă numai de faptul că în anumite locuri sau în anumite circumstanțe, apăsându-se pe această, să zicem, pe acest accelerator al provocărilor naționaliste, se pot obține voturi. Chiar dacă după aia, la câteva zile, o săptămână, se va vedea că n-a fost nimic real, așa cum s-a și întâmplat în anumite orașe din Transilvania sau chiar în Cluj, la primul mandat al lui Funar, de pildă. Prin urmare, este o armă care poate fi folosită. Nu înseamnă că întotdeauna va și prinde. Deci poate să fie momente când această provocare nu va prinde, când cei care vor fi suficienți de lucii să o contracareze, o vor folosi. Însă, într-adevăr, când dumneavoastră spuneți și semnalați faptul că fizic cei de la PUNR s-au dus către PRM, PDSR sau poate chiar către PNCCD, lucrul este real. Pe de altă parte, felul în care au reacționat guvernanții noștri, cabinetul de la București, în fața acestei situații, dovedește că, chiar dacă ei nu au, să spunem, o strategie foarte clară în această privință, în momentul când au văzut ce reacții au fost, ei s-au speriat și au plecat. Deci au preferat să nu mai se ducă niciunul de acolo, deci din cei din guvern, numai ca să nu piardă puncte electorale, lucru care imediat a fost comentat și de către politicienii maghiari și de către presa de acolo, care a interpretat-o ca fiind o reacție de tip electoral. Deci nu au mers pe această pedală să câștige voturi, dar s-au temut să facă ceva în sensul de a nu a pierde. Atunci asta dovedește o similitudine de gândire între unele fragmente ale opoziției și unele fragmente ale puterii. Prin urmare, nu putem să divizăm așa în sensul bun-rău aceste reacții numai pe împărțirea asta și numai datorită faptului că cei de la putere sunt aliați cu UDMR-ul. A existat în cursul acestor ani destule surprize chiar în comisii și așa mai departe când nu s-a votat cum coaliția promisese. Prin urmare, există acest potențial. Eu nu vreau să-l pun pe primul plan, ci doar în funcție și de astfel de ocazii, cum a fost cea de la Arad, să nu-l pierdem din vedere. Deci e unul dintre factorii care pot fi importanți, dar pot să fie la fel de bine neimportanți.
Pentru noi care mai vorbim cu oficial occidental și citim presa occidentală și declarațiile occidentale, vedem că relativa armonie etnică instaurată în România, poate cu excepția retoricii, dar într-un plan concret există o oarecare cooperare, fie și numai prin participarea UDMR-ului la guvernare, este elementul central pe care îl observă occidentale și pe care îl subliniază cu fiecare prilej pe care îl au, în contextul evident al primejdiilor unor conflicte interetnice în zona Balcanilor. Ultimile desfășurări în legătură cu ceremoniile de la Arad au creat o impresie deplorabilă în străinătate. Credeți că va avea un efect stăruitor asupra șanselor României de integrare și asupra imaginii în general a României în străinătate? Domnule Tinu.
Da, eu cred că impresia generală este cea pe care ați spus-o mai înainte și pe care și noi o întâlnim atunci când avem contacte cu personalități din Occident, când mai călătorim, când vedem și noi ziarele occidentale. Impresia asta este dominantă. Deocamdată UDMR este la guvernare. Nimeni nu contestă, exceptând, eu știu, cineva, vreun descreierat mai spune ceva, dar nimeni nu contestă participarea lor, ei sunt activi în Parlament, au intervenții bune, argumentate atunci când le au. Deci, din acest punct de vedere, faptul că ei sunt că UDMR este la guvernare, că nu s-a pus în discuție și nu s-a înaintat de pildă nicio moțiune de cenzură care să aibă ca obiect activitatea UDMR-ului, sau mai știu eu. Deci, nu au fost asemenea excese și ei au fost nu numai acceptați, dar sunt considerați în continuare ca o componentă, ca oricare altă componentă a actualei puteri. Aș spune chiar că alte componente ale puterii, și mă refer la Partidul Democrat, probabil că stârnesc mai multe critici ca grupare politică, ca atare. Deci asta cred că este impresia dominantă. Ceea ce s-a întâmplat la Arad este un episod, spun vinovat de chestia asta se face în primul rând guvernul. Nu cred că aceasta va pune în discuție aprecierea mai generală de ansamblu care este asupra României. Aș sesiza că e trist, că e cam singurul lucru care se spune despre România la ora actuală, pozitiv. Ne-ar fi făcut bine să se remarce și altceva, că a mers reforma așa cum trebuia, că privatizarea s-a încheiat în linii mari. Aceste lucruri nu se spun pentru că nu s-au făcut și atunci cam singurul care rămâne de spus este că, iată, Bucureștiul, România oferă un exemplu, cum s-a spus de multe ori și eu reiau de fapt aprecierea ale unor mari personalități ale vieții politice contemporane, deci un exemplu al modului în care România rezolvă problema națională. Sunt convins că aceasta nu poate să afecteze, sau dacă România nu va merge în ritmul pe care l-am dorit spre integrare, dacă la Helsinki se va întâmpla vreun accident, deși de acum este cunoscut că nu se va întâmpla niciun, că deocamdată lucrurile sunt clare că România va fi luată în considerație pentru începerea negocierilor, dacă se va întâmpla, spun, vreun accident, nu cred că din această cauză.
Domnul Pavel.
Deci, din fericire, ceea ce s-a întâmplat la Arad nu a căpătat, să zicem așa, mari reverberații, în ciuda faptului că anumite publicații sau posturi de televiziune au făcut așa, să zicem, articol de primă pagină sau cu asta începeau știrile. Deci a fost așa o pălălaie care s-a aprins, un foc însă care s-a stins foarte repede și poate că într-un fel și reacția guvernanților că nu s-au dus acolo, chiar dacă, mă rog, n-a fost cea mai, să zicem, politică, pentru că ar fi putut să facă o negociere sau să spună ceva, faptul că nu s-au dus acolo a contribuit la acest lucru. Din păcate a fost o rezolvare și o reacție la eveniment și nu, să zicem așa, un eveniment pregătit. Prin urmare, cred că acest potențial despre care vorbeam și care există, nici el nu poate fi folosit într-un sens exagerat. Adică, chiar dacă se vor câștiga niște puncte, se vor câștiga niște puncte modeste din provocările de acest tip. Și cred eu că faptul că acum în curând se vor finaliza în Parlament votul pe anumite legi și se va merge nu numai pe, să zicem, legislația promovată de UDMR, dar și pe legislația reformei, faptul că, să zicem, anumite previziuni ale Băncii Naționale sau alte tipuri de previziuni pozitive din punct de vedere economic, acestea vor conta mai mult la Helsinki sau în cadrul altor instanțe. Ceea ce nu înseamnă că asemenea evenimente trebuie pierdute din vedere și ceea ce nu înseamnă că guvernanții nu ar trebui de acum încolo, având această experiență, nu va trebui să pregătească mult mai bine asemenea pași. Și dacă ne uităm la colaborarea economică sau la colaborarea militară, la batalionul comun, la exercițiile comune și așa mai departe, vedem că lucrurile merg normal. Prin urmare, ar trebui ca experiența din acele domenii să fie extinsă și la restul, să zicem, nivelurilor sau și la nivelul acesta al unor gesturi simbolice.
Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru că ați participat la această discuție, domnului Dumitru Tinu, directorul ziarului Adevărul, domnului Dan Pavel, analist politic. Sunt Nestor Ateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.